Κύριε Τομεάρχα, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε, καλημέρα. Όπως θα λένε και φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι γύρω-γύρω, δεν πάει άλλο το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Αυτή η εικόνα, δεν λέω το αποτύπωμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά το αποτύπωμα στην κοινωνία και κυρίως η έλλειψη μιας συγκροτημένης αντιπολίτευσης είναι κάτι το οποίο σας κοστίζει, και αν συνεχίσει έτσι το πράγμα θα σας κοστίσει περισσότερο και σε ψήφους και σε μέτρημα μιας ευθύνης που θα έπρεπε να έχει ο χώρος σας.
Συμφωνώ, κύριε Δελατόλα, και νομίζω ότι λειτουργεί πολλαπλασιαστικά αρνητικά αυτή η επικοινωνιακή κατά βάση εικόνα και αδικεί και την προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο αντιπολιτευτικού έργου προτάσεων σε συγκεκριμένους τομείς με πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα και προβλήματα. Άκουσα που λέγατε, κύριε Χατζηνικολάου, για τον κύριο Σκρέκα που θα φιλοξενηθεί το μεσημέρι στον Real FM.
Ναι, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι ανάγκη. Και τώρα με ενημερώνουν, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Βουλευτά, ότι θα έχει στη 1 και 10 τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ο Μάνος Νιφλής. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον εν ώψη του μποϊκοτάζ που θα κάνουν οι καταναλωτές.
Κοιτάξτε, η κατάσταση με την ακρίβεια δεν πηγαίνει άλλο. Θέλω να σας πω ότι χθες ήμουνα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Μαναθώνος, στην Παλίνη, στην εκλογική μου περιφέρεια, και θα σας πω την εικόνα που και σαν καταναλωτής αλλά και μιλώντας με συμπολίτες μου της Ανατολικής Αττικής θα σας μεταφέρω την εικόνα. Για να πάρει κάποιος ένα κομμάτι τυρί 200-250 γραμμάρια θέλει 5 με 5,5 ευρώ. Και αναζητώντας τη χαμηλότερη τιμή στο καλάθι του νοικοκυριού, θα πρέπει να πάει στη γωνία των ψυγείων, όπου θα πρέπει να αγοράσει με 3,5 με 4,5 ευρώ κάποιες φέτες λιπαριού τυριού από κάποια χώρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Δεν έχει σημασία τώρα η επωνυμία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής. Όταν κάποιος δεν μπορεί να βάλει ελαιόλαδο στο νοικοκυριό του ή ένα κομμάτι τυρί ή να πάρει κάτι ποιοτικό για να δώσει στην οικογένειά του. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας. Άρα, για να γυρίσω σε αυτό που είπε ο κύριος Δελατόλας, το να κάνουμε εμείς ασκήσεις ιδεολογικές ή να μιλάμε σαν τις δύο οικογένειες Ευγενών, τους Καπουλέτους και τους Μοντέγους στη Βερόνα το 15ο αιώνα, που τους χώριζε ένα θανάσιμο μίσος που δεν γνώριζαν που έλκει την καταγωγή του. Είναι η ιστορία στην οποία βασίστηκε το έργο του Σέξπιρ, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Δηλαδή να μαλώνουμε περιόνους σκιάς, χωρίς να υποβαθμίζω τις όποιες ιδεολογικές αναμετρήσεις έχει ο καθένας με τη συνείδησή του, νομίζω ότι μας φέρνει εκτός των πραγματικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο έρχεται ο τοξικός και ταξικός νόμος, χρησιμοποιώ τον όρο που είπε ο κ. Βερβεσός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, για τους έχοντες ατομική επιχείρηση. Μιλάμε για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι σε κάποια μεγάλη πολυεθνική. Από αυτούς που νέμονται τους 10-15 ομίλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και προσπαθούν να επιβιώσουν, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να τους βάλει αυτό τον κεφαλικό φόρο. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
Με συγχωρείτε, γιατί έχω μπερδευτεί. Κύριε Δελατόλα, μπορείτε να μας υπενθυμίσετε ποια ήταν η ερώτησή σας?
Ο συνάδελφος ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά.
Απάντησα, δεν απάντησα.
Αλλά δεν κόβει δρόμο.
Είπα ότι είναι μια αρνητική εικόνα. Είπα ότι είναι μια αρνητική εικόνα.
Όμως δεν είναι περιόνου σκιάς, αγαπητέ κύριε Καραμέρο, διότι ο κύριος Τσακαλώτος, τον οποίο εγώ έχω, και όχι μόνο εγώ, ασκήσει κριτική για τη φορολογική πολιτική που εισηγήθηκε και ενέκρινε ο κύριος Τσίπρας κατά την διάρκεια που ήταν υπουργός οικονομικών, είπε πράγματα τα οποία δεν χωρούν καμιά αμφιβολία. Λέει, δεν είμαστε μαζί, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Αρχηγικό κόμμα, δεν ακούγονται άλλες απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που της πλειοψηφίας γύρω από τον πρόεδρο που ενδιαφέρονται μόνο για τον μηχανισμό ελέγχου του κόμματος. Προφανώς. Το επόμενο βήμα είναι
να πάει καθένα
το χώρο του.
Θα σας εκπλήξω. Αλλά επειδή χρησιμοποίησα αυτή την υπόθεση των Καπουλέτων και των Μοντέγων, κλέβοντάς από μια συνέντευξη του κ. Τσακαλώτου στην Καθημερινή το Σεπτέμβριο. Να το πω λοιπόν τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι τότε ο κ. Τσακαλώτος έλεγε ότι πρέπει να μείνουμε εδώ, και ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι δεν πρόκειται να φύγω για μια τέτοια διαφορά. Προφανώς μέσα σε δύο μήνες εκτιμά ότι έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες και ότι υπάρχει μια τοξικότητα, αν και γιατί νομίζω τελευταίο επεισόδιο αυτής της εσωστρέφειας είναι η χθεσινή εκδήλωση που έγινε, όπου το βασικό ερώτημα για να μιλήσουμε πολιτικά είναι αν υπάρχει χώρος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μην υπάρχει. Το μόνο κενό, αν μου επιτρέπετε, ως προερχόμενος από το χώρο της πολιτικής οικολογίας, το οποίο βλέπω στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, κάνοντας μια αντιστοίχηση, για παράδειγμα, με την Ισπανία, όπου εκεί υπάρχει ένας μεγάλος συνασπισμός σοσιαλιστών, αριστερών και πράσινων, δεν υπάρχει, αν και εκφράζεται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, το Προοδευτική Συμμαχία, ένα πράσινο κόμμα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω να υπάρχει έλλειψη ενός ακόμα αριστερού κόμματος. Δεν νομίζω ότι δεν μιλάμε αριστερά όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου, όταν μιλάμε για το ζήτημα της παρέμβασης στην αγορά, για τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής της ενέργειας, όταν μιλάμε για την ακρίβεια, για το μοντέλο ανάπτυξης. Άρα εδώ έχω την αίσθηση και το έχω ξαναπεί και με όλο το σεβασμό στον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος πραγματικά τον παρακολουθώ, είδατε διαβάσει.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Τσακαλώτος, ναι, κύριε Καραμέρα, είναι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Φίλης, είναι ο Σκουρλέτης, είναι ο Βίτσας. Ήδη σε αυτά τα τρία ονόματα είναι δύο πρώην γραμματείς και ένας πρώην υπουργός. Είναι ο Τζουμάκας. Είναι πολλά στελέχη τα οποία λένε ότι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κόβει το τιμόνι προς τα δεξιά, ότι το κόβει προς το χώρο του κέντρου το τιμόνι.
Είναι άλλο δεξιά και άλλο στο κέντρο. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Προς τα δεξιά, είπα. Προς τα δεξιά. Το κέντρο είναι δεξιότερα της αριστεράς.
Έχει και το συνθετικό Προοδευτική Συμμαχία και πάρα πολλοί κόσμοι στην αξιοποιούν και εγώ στο κάλεσμα αυτό του Αλέξη Τσίπρα ανταποκρίθηκαν για την Προοδευτική
το έχει,
Συμμαχία.
Αλλά αν το εκφράζει ο Νίκος και καταλαβαίνομαστε τώρα ότι δεν το εκφράζει με την έννοια που ο κύριος Τσακαλώτος τουλάχιστον θέλει και άλλοι πολλοί.
Κύριε Δερατόλα, εγώ σέβομαι το αριστερό ιδεολογικό έρμα αυτού του πλοίου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική ενότητα, πρέπει να υπάρξει ένα συνέδριο σύνθεσης. Εγώ δεν ομνίω, ξέρετε, στα όργανα. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν ευνηδιάστηκα χθες όταν άκουσα αυτά τα λόγια από τον κύριο Τσακαλώτο 5 μέρες πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα μπορούσαν να τεθούν με μεγάλη έμφαση. Όπως επίσης, επειδή είχαμε και μια κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με τους τομεάρχες, με τους συντονιστές των τμήματων την προηγούμενη εβδομάδα, αν εξαιρέσουμε ένα ζήτημα που έθεσε για τη φορολογία, δεν άκουσα στον ίδιο τόνο και με την ίδια απόγνωση. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι τον είδα χθες στεναχωρημένο, δυσαρεστημένο. Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος ο κ. Τσακαλώτος από αυτή την κατάσταση. Οπότε η προσωπική μου άποψη, για να το κλείσω, είναι ότι θα πρέπει να υποβαθμιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει το ζήτημα, το ερώτημα προς την Επιτροπή Οντολογίας για τις διαγραφές των συγκεκριμένων στελεχών. Θα μπορούσε να υπάρχει μια κύρωση μικρότερη της διαγραφής, να υπάρξουν υποχωρήσεις. Από όλη αυτή την κατάσταση ευνοείται ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ κάνω έκκληση για περισσότερη συλλογικότητα και δείχνω κάτι που είδαν όλοι οι πολιτευτές και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του κ. Κασελάκη με τον κ. Ανδρουλάκη, δύο νέων ανθρώπων, προσφάτως εκλεγμένων, και ο κ. Ανδρουλάκης, πόσο κλείνει 1,5 χρόνο.
Βλέπετε εκεί να υπάρχει κάποιο μέλλον μετά από αυτή τη συνάντηση συμπόρευσης των δύο κομμάτων ή έστω συνεργασίας τους σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και αργότερα πιθανόν και συζήτησης για το ενδεχόμενο μιας ενιαίας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης?
Κύριε Χατζηνικόλα, αυτή τη στιγμή υπάρχει η πολύ σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών. Υπάρχει επίσης η τραγωδία των Τεμπών, στην οποία πρέπει να πέσει φως. Πρέπει να στηριχθούν με έναν τρόπο οι ανεξάρτητες αρχές. Προφανώς υπάρχει πεδίο συνεννόησης.
Αυτά είναι πράγματι σοβαρή ατζέντα, αλλά δεν είναι ατζέντα που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Που αφορά δηλαδή τα οικονομικά τους. Ναι, είναι, βεβαίως είναι. Εγώ δεν λέω όχι. Αλλά θέλω να πω, για να συμπορευτούν δύο πολιτικοί χώροι, το βασικό είναι να υπάρξει προγραμματική σύγκληση για την επόμενη μέρα.
Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι επί του παρόντος, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε μπροστά μας ένα εξάμηνο περίπου μέχρι τις ευρωεκλογές. Εκτιμώ, δεν έκανα τυχαία την αναφορά στην Ισπανία, ότι θα πρέπει αυτή η συζήτηση να ανοίξει μετά τις ευρωεκλογές, ανεξαρτήτως των ποσοστών των κομμάτων, εκτός πια αν έχουμε κάποια θεαματική προσέγγιση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ ή μια ανακατανομή, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω ότι και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο από αυτού, ότι αυτή η συνάντηση που έγινε χτες ενδεχομένως θα είχε ένα διαφορετικό απολυτικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, αν είχε γίνει μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, πριν τον Μάιο, δεν είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι κάθε συμπόρευση, έστω και επί συγκεκριμένων θεμάτων, είναι μια καλή αρχή ώστε να δημιουργηθεί όχι, ξέρετε, ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα δημοκρατικό μέτωπο, μια πραγματική προοδευτική συμφωνία που θα αποτελέσει και μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας.
Κύριε Καραμέρο, θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο μετεξελίσσεται σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ, αν δηλαδή φλερτάρει, να το πω έτσι, με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, αν έχει φύγει δηλαδή από τις ράγες της παράδοσης της ανανεωτικής αριστεράς από την οποία προέρχεται.
Δεν είναι μόνο σήμαντη η απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι διαφορετική η αφετηρία ενός κόμματος, η οποία νομίζω ότι παραμένει σταθερή για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αυτή είναι σαφέστατα ο χώρος, αυτός είναι σαφέστατα ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς. Και είναι διαφορετική η απεύθυνση, όταν μάλιστα έχουν αλλάξει πολύ και τα δεδομένα. Κοιτάξτε, χτες, για παράδειγμα, αυτές τις τρεις εκδηλώσεις. Δεν υπάρχουν στεγανά ιδεολογικά πια ανάμεσα στους χώρους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φυσικά διαφοροποιήσεις στις εφαρμογές. Πολιτικές. Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν είναι η απάντηση ή το θέμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ, αλλά αν θα εφαρμόσει αυτήν την εντολή που έδωσαν τα μέλη του στις πρόσφατες ισοκομματικές εκλογές για μια ανασυγκρότηση, για ένα πιο ανοιχτό προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα, το οποίο θα απευθυνθεί σε όλους και σίγουρα, ξέρετε, για να μπορέσει να ξαναγίνει πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχει πολλή ανηφόρα μπροστά του, έχει πολύ δρόμο, είναι ακόμα στην αρχή, θα πρέπει να επανασυστηθεί σε πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Και κοιτάξτε την πρώτη δυνατότητα.
Και την αμφίπλευρη διεύρυνση όμως χρειάζεται, δεν χρειάζεται? Και προς τα κέντρα και προς τα αριστερά.
Διεύρυνση, αλλά εδώ, ξέρετε, έχουμε καταναλώσει πάρα πολύ χρόνο το τελευταίο διάστημα με μια ισοστρέφεια, η οποία, ξέρετε κάτι, εγώ δεν βλέπω ισοστρέφεια να προέρχεται από την πλευρά του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην πραγματικότητα υπήρχαν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, προκλήσεις μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από μια επίμονη παρουσία, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως και ο Αλέξη Τσίπρας, θυματοδότησε την δημιουργία του, την πρόοδό του, καθώς υπήρξε ουσιαστικά ο ιδρυτής αυτού του κόμματος, μιλώντας πρώτος για κυβερνός αριστερά μετά το 2011 και κάνοντας συγκεκριμένα ανοίγματα. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να πορευτούμε και αυτή είναι η απέμφθησή μας στην ελληνική κοινωνία. Σίγουρα, με περισσότερες προτάσεις, κοστολογημένες, πιο τεχνοκρατικά. Δεν έχουμε κάποια τεχνοφοβία και σας μιλάω τώρα και για το κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι, για παράδειγμα, αυτή που φέρνει κεφαλικό φόρο στις ατομικές επιχειρήσεις την ώρα που από το 2020 έχει εντάξει ψηφιακά έργα και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πάνω από 5-10 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα έργα που τα παρακολουθώ και είναι ακόμα στη διαβούλευση. Δεν τα έχει προχωρήσει. Δεν μπορεί να μην χρησιμοποιεί στο κυνήγι της φοροδιαφυγής την τέχνη των νοημοσύνη και να πηγαίνει στην οριζόντια καρατόμηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Άρα εμείς μπορούμε να καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες είναι σύγχρονες, να μην μείνουμε μόνο στα θεσμικά ζητήματα, στα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά να κάνουμε έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την καθημερινότητα, για τη διαμόρφωση της τιμής ενέργειας και όχι πράσινους, κόκκινους, κίτρινους και μπλε λογαριασμούς που λέει ο κύριος Κυλακάκης.
Κύριε Καραμέρο, να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε με μια πρόβλεψη. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την Κεντρική Επιτροπή που θα έχουμε Σαββατοκύριακο? Θα οδηγήσει σε μια σύνθεση και να πάει λίγο το πράγμα παρακάτω και βλέπουμε, ή θα έχουμε μια πολιτική απόφαση καταδίκης των δηλώσεων αυτών και των συγκεκριμένων στελεχών?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα οι χθεσινές παρεμβάσεις δείχνουν ότι υπάρχει η ένταση. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και η πλευρά του Προέδρου, ο οποίος σήμερα είναι στις Βρυξέλλες και θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Ευρωομάδα, τον κύριο Παπαδημούλη, τον κύριο Κούλογλου. Δεν ξέρω, μάλλον θα είναι ο κύριος Κούλογλου, ο οποίος έχει θα παραιτηθεί από την ομάδα, από τον κύριο Κόκαλη. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας, νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος να γεφυρωθούν οι διαφορές, αρκεί να γεφυρωθούν και από τις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ζήτησε κάποιος σε αυτούς που τοποθετήθηκαν σκληρά να ζητήσουν συγγνώμη, ούτε πρέπει να πηγαίνουμε σε μεγάλες φράσεις οι οποίες μεγαλώνουν το χάσμα, σκληρές φράσεις μάλλον οι οποίες μεγαλώνουν το χάσμα. Υπάρχει χρόνος, αρκεί να υπάρχει διάθεση, αλλά στην πράξη να δούμε να κοπηλατούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό περιμένω να το δω το Σαββατοκυριακό.
Ευχαριστούμε τον τομεάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.